Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна катышуу үчүн студиябызда бүгүн борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Рашид Бекбазаров, коомдук ишмер Аскарбек Молдобаев жана саясат таануучу Санжар Тажиматовдор отурушат. Урматтуу коноктор, саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Анда талкуубузду баштай берели. Менимче быйылкы президент шайлоонун бир нече өзгөчөлүктөрү бар. Тыштан байкалгандар мына соңку баш мыйзамда президенттин ыйгаар муктары чектелгенине карабай, чама чаркын эске албастан туруп эле мамлекет башчынын ордуна жетүүнү эңсегендердин, кыялдангандардын көптүгү шайлоонун бийликте бир саясий күчтө клан үстөмдүк кылбаган учурда өтүп жатканы, кызматтагы президенттин ага катышпай турганы да, мындан башка албетте шайлоонун үгүт иштери учурунда байкалуучу өзгөчөлүктөр да болот. Анда ушул маселелерди сиздер менен чогуу чечмелүү аракеттенсек. Алгач Рашид мырза, БШКнын мүчөсү катары айтсаңыз, бул шайлоонун укуктук эрежелери, жол жоболор мурдагыдай элеби же айрым өзгөрүүлөр барбы?
Эң биринчи негизги өзгөрүүлүгү бул избирательный адрес. Азыр деген мурун биз прописка боюнча, паспорттогу прописка боюнча участкага катышып ошол жерден шайлоого катыша турган болсок, азыр болсо жашаган жеринде, каалаган жеринен өзү келип туруп убакыт бөлүнгөн убакыттын ичинде келип туруп өзүн ушул жерден шайлоого катышам деп заявить этип туруп катышса болот.
Эң негизги өзгөрүү, башка өзгөрүү жок?
Жок, башка өзгөрүүлөр бар, бирок бул негизгиси. Мындан мурун биз деген бул негизги принцип, шайлоочулардын эсептөө учетко алышынын негизги принципи мурун деген прописка боюнча болчу. Азыр болсо пропискага андай тыгыз байланыш жок. Азыр эгер адам башка тарапта болуп калса, прописка болгон жеринде эмес, башка жерде жашаган болсо, ошол жерден дагы шайлоого катышууга мүмкүнчүлүгү бар.
Жакшы, сизге рахмат. Мына 2005 жылкы инкылаптан кийин президенттик шайлоого катышуу ниетин 22 киши билдирип, 6 эле баардык баскычтарын өтүп марага жетип бюллетень кирген да. Кийин Бакиевдин бийлиги күчөп турган 2009 жылкы шайлоодо 18 киши ниетин билдирип, анда марага да 6 адам жеткен экен. Азыр мына 2 августка карата президент болууну эңсегендердин саны 30 жетти. Бул цифра дагы көбөйөт. Быйыл бюллетенге түшүүчүлөрдүн саны да мурдагыдан арбын болчудай. Аскарбек мырза, кандай дейсиз да, мына талапкерлердин көптүгү да быйылкы шайлоонун өзгөчөлүгү дегенге кошуласызбы? Деги эле президенттин бийлиги чектелгенине карабай, мамлекет башчы болууну эңсегендер эмне үчүн көбөйүп жатат?
Мурунку убакта Бакиевдин, Акаевдин убагында болсо баарыбыз эле билчүбүз да, бул Акаев болот же болбосо Бакиев болот деп. Ошон үчүн ар бир биздин кыргыз жарандары ойлончу, бекер катышып эмне кереги бар, серени ошол киши болот деп. Азыр болсо баягы ар бир киши өзүнүн баягы теңдигине жетти, мен да болом, сен да болосуң деген бир үмүт пайда болду да. Бирок эми ар ким өзүнүн баягы алдына карап эметиш керек эле, ага карабай эле баягы кыргыздар бийликке жетебиз дегенди, значит бийлик дегенди жакшы көргөн эл көрүнөбүз, ушул ошо жагы көп болуп атат да менимче. Ар ким өзүнүн алдына, өзүнүн баягы интеллектуальный собственностун карабай эле баягы мен да болом деп атат, анын күчү көрсөтөт да кийин.
Демек бул өзгөчөлүк десек болобу, кандай дейсиз?
Бул да өзүнчө бир өзгөчөлүк болот. Бул ар бир, например, сырттагы мамлекетте карагандар ойлошу мүмкүн, мындай эки жакты карап калышы мүмкүн, бул кыргыз эли эмне деген эл деши мүмкүн. Ал эми биздин өзүбүздүн ичибизде болсо ойлоп атабыз, бул ушунчалык бизде кенендик, сөздүгө дагы өзүбүзкүн каалаган кенендик деген деп айтсак болот да. Баягы бир кишинин гана тегерегинде болбой, ар бир кишинин өзүнүн мындай ою бар, өзүнүн эмесине тегерегинде кишилердин жардамы болот дегендей ушундай болуп атат да, бир кенендик деген койсом болот.
Рахмат. Мына Ата журт деген партия бар да, булардан президенттик азырын чекөө чыгып жатат. Дагы кеминде ушу Ата журттан чыгыштардын саны бирге көбөйүшү мүмкүн да. Мурдагы шайлоолордо бийликтин, оппозициянын бирдиктүү жана алар жандоочу талапкерлери деген түшүнүк бар эле. Санжар мырза, саясат таануучу катары кийинки суроом сизге: азыр талапкерлери бириксе эмненин негизинде биригет да? Жалаң регионалдык факторбу, же президенттик бийликти кайра күчтөндүрөбүз, жок апрель инкылабынын жетишкендигин сактап азыркы башкаруу системасын өркүндөтөбүз деген позицияны кармангандарбы да? Анткени экономика эмес, дал ушул маселе азыркы шайлоонун башкы темасы болчудай да.
Мен сизге толук кошулам. Регионалдык негизде дагы мындай биригүүлөр болбойт деп четке кагуудагы туура эмес. Себеби белгилүү деңгээлде бизде баягындай айсбергдин түбүндө жашап жаткан белгилүү күчтөр бар, аны биз ачык эч ким айта албайт. Алар белгилүү кызыкчылыктардын негизинде биригиши мүмкүн. Бирок негизги маселе сырткы фактор дагы ушуга өзүнүн таасирин берип атат. Сырткы фактор дегенде биздин айланабызда турган чоң дөө ша мамлекеттер, алар мисалы үчүн Батыш Америка Кошмо Штаттары биздин парламенттик республика болуп, ошол демократиялык процесстер андан ары өнүгүшүнө көбүрөөк кызыктар болсо, жакынкы кошуналарыбыз жана Россия Федерациясы, Кытай Эл Республикасы үчүн шосту мүчөлөрү үчүн мисалы үчүн президенттик башкаруу аларга көбүрөөк кызыктар болгондой сезилип турат да. Ошондуктан тышкы факторду дагы эске алганда, менин оюмча ушул эң негизги маселе. Бул биздин ошол конституциянын баш мыйзамдын айланасында эле кайра болот го деп ойлойм.
Ошол жана башкаруу системасынын боюнча позициялар боюнча талапкерлерди да биригиши мүмкүнбү? Мисалы ал биригүү кандай, эгер биригсе качан болушу мүмкүн да бул?
Бул менин оюмча биригүүлөр болот сөзсүз түрдө. Жалгыз бир лидер баардыгынан озуп кетет дегенге айтыш кыйын. Ошондуктан бул ошол баягы реалдуу бюллетенге киргенге чейин и киргенден кийин дагы мындай биригүүлөр болушу мүмкүн. Себеби түрдүү саясий консультанттар башка жактан мындай бир кандайдыр пикирлер, анан саясий соода сөзсүз түрдө болот мындай кырдаалда.
Рахмат сизге. Мына эми кийинки суроого өтсөк, мурдагы президент шайлоолорунда бүт административдик ресурс, министрлер, аким, губернаторлор, мамлекеттик компаниянын жетекчилери, ректорлор, өкмөттөн айлык алган аттуу баштуулар бир талапкерге иштечи да. Азыр бийлик беш партияга бөлүнүп кеткен. Оппозициябыз деген ата мекендин да мына губернаторлук, акимдик кызматта калган анча мынча өкүлдөрү бар. Аскарбек мырза кандай дейсиз да? Демек бул шайлоодо мурдагыдан айрымланып өкмөт мүчөлөрү, административдик ресурс ар кайсы талапкер үчүн иштейби же ал такыр эле колдонулбайбы?
Эми мынага жакында алынган закон боюнча, мына президенттин выбору боюнча да, вот закон жакында эле алынган боюнча, бул ошол администрация иштегендер, местный власть иштегендер, бул мугалимдер, социал мындай бул мамлекетте иштеп жүргөндөрдүн баарына тыюу салынган болчу. Салынганда аларга эч убакта агитация жүргүзүүгө болбойт, тигүү болбойт, акча чыгарууга болбойт деген жазып турат. Бул жагынан, конечно, могу биздин центр избирком ушулар катуу көзөмөлгө алыш керек да. Эгер ушундайлар болсо сразу ошол эле эмеден алып чыктоого коюнча. Анан мынагу биздин силовой структурага контролго алыш керек да, эгерде законду туурай турган болсок. Энди ал законду бузабыз десең, бизде кыргызда законду бузуу көп болот. Анда дагы биз көз жумуп коюп кыргызчылык салтыбыз бар, койчушууга деп койгон. Ошон үчүн бул жагы бул шайлоодо болбош керек. Мен айтсам болбош керек. Эгерде болсо кыйын болуп калат экен да, биз дагы бир жаман жак угуп кетебиз го деп ойлойм. Ошон үчүн ушул законду абдан жакшы сактап, биздин мынагу избирком, анан кийин мынагу силовый структурал жана андай даже эме болгондо жазылып турат, списка кирген күндөн баштап анын даже жанагы бир дагы агитационный, анан жанагы гуман эме дагы берүүгө акысы жок болуп атпайбы? Тиги гуманитарный помощь тигинде жана эме жасоого эч кандай. Мына ошон үчүн мына жакында Атамбаев 1 миллион сом бердим дейт, бул Манасты койгон. Бул каяка кирер экен деп отурам да мен. А киши эметсе бул киши анда кирбей калабы деп турам списка. Ошондо эгер могу законду карай турган болсок. Ошон үчүн кимде ким азыркы кирип аткан кандидаттар ушул жагын көп ойлонуш керек го дейм.
Санжар мырза кандай дейсиз да? Сиз саясаттануучу катары азыр бийлик бир нече саясий күчтүн ортосунда, анан административдик ресурс эгер колдонулса, ошол эле ошол жана айтылган аким, губернаторлор ар кайсы талапкерлер үчүн иштеши мүмкүн бул учурда?
Мурунку деңгээлдегидей административдик ресурстар колдонулбайт, бул ачык айтыш керек. Себеби көрүп атасыздар, азыр бизде плюрализм өтө күчтүү болуп калды. Маселенин баардыгы электораттын өзүндө болуп атат да. Электорат эмненин негизинде добуш берет? Ошол маселе туруп атат бул жерде. Электорат эгер баягында кайра-кайра добушка кирүүнү уюштурса, ошого электорат барабы? Баягында мельница деп коет, көп приемдор бар. Эгер ошого барбастан мына ушул шайлоодо биз чыныгып өзүбүздүн атылдык позициябызды көрсөтсөк, сонун болгону турат да.
Рахмат Рашид мырза. БШКнын өкүлү катары айтсаңыз да, ата журт же мына социал демократтар аркылуу министрлик же губернаторлук кызмат келгендер иштен отпуск алып, өз лидери үчүн үгүт жүргүзө алабы? Учур келгенде үгүт иштерине алар жаш урун аралашуусу толук мүмкүн. Эгер ачык аралашып кетсе, сиздерде таасир көргөзүнүн кандай рычагтары болот да?
Эми мыйзам боюнча чектелген мунун баары тең. Бирок министр мисалы өзү үгүт иштерин жүргүзүүгө укугу жок. Ал жумушунан бошонуп туруп, убактылуу токтотуп туруп, анан кийин жүргүзө берсе болот. А бирок министр катары өзүнүн ыйгарым укуктарын аткарып турган убагында андай иш менен ага мыйзам уруксат бербейт, ага эч ким бара да албайт. Мындай болгон да эмес мурун, эми азыр деле болбойт. Анын чектөөсү азыр бүгүнкү күндө көбүрөөк болуп турат. Биринчиден, экинчиден коомдук контроль көбүрөөк бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө баягы борбор шайлоо комиссиясынын курамы дагы башка. эгер мурун бир однородный бир эме менен чогултулган болсо, азыр бүгүнкү күндө көп партиялар субъект представление көп болуп атат. Баягы өзү негизи мыйзамдын талабы боюнча центр избиркомдо политическая ангажированность деп коебуз, андай нерсе болбош керек. Вот, то есть бул жерде только представитель эмес, представление жүрүп атат. Ошондуктан баягы андай болгону менен баары бир сөзсүз өзүнүн партиялык мүчөлүгүн токтотуп коюптуруп иштеп аткан кишилер жүрөт бизде баардыгы. Мисалы мен партиянын мүчөсү эмесмин, а бирок калгандар андай бар токтотуп коюп. Эми токтотуп койгондо токтотору менен эле өзүнүн политикалык баягы интерестери, кызыкчылыктары жоголуп калды дегенден алысмын. Ошондуктан перекрёстный контроль, баягы бири бирин көзөмөлдөө комиссиянын ичинде да бар. Ар бир деңгээлде негизде Боршайкомдун курамында дагы андай ар кайсы партиялардан келген өкүлдөр ошондуктан бири бирин контролдоп турат. Мындай нерселерге жол берилбейт баары бир мындай мурунку убактагыдай деңгээлде.
Рахмат Санжар мырза. Кийинки суроом кайрыла сизге. Мына Кыргызстандын коомунда уруучулук, жердешчиликте өз ролу бар экен жашыруун эмес. Мушебекени капка каталбайсың. Бул шайлоодо да мисалы теги түндүк талапкер түштүккө барганда, түштүгү түндүккө келгенде кайсыл бир чоң атасы алардын кулуну болгонун айтып, ушул факторда добуш жыйноонун аргасы катары пайдаланышы мүмкүнбү?
Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Эми биз бул жерде регионализм менен трайбализмдин мындай өзгөчөлүктөрүн эске алышыбыз керек. Регионализм бүгүнкү күндө бизге көбүрөөк зыянын тийгизиши мүмкүн. Себеби бул кечээ парламентте болгон катуу дискуссияларда, дебаттарда, мына бул түштүктөгү окуя жана 7-апрель боюнча болгон дебаттарда жакшы байкасаңар, ал жерде дагы ушул регионализм кичине болсо да байкалып турду. Демек бул бүгүнкү күндө Кыргызстанда калың элди саясатка регионалисттик негизде мобилизациялоо, бул ушул Кыргызстанга болгон чоң душмандык менен барабар катар караш керек да. Себеби раскол бөлүнүп жарылууга алып келет. Ал эми трайбализмдин жаман жактары бар, что ал уруучулук деп айтып атабыз. И плюс жакшы жактары дагы бар. Себеби эгер түндүктөн чыккан киши же болбосо түштүк региондон чыккан киши келип туруп менин түпкү ата бабаларым ушул жактан болгон деп урууларды сүрүштүрүп келсе, түбү барып туруп бир чыгып атпайбы кыргыз болуп? Бул жерде трайбализмдин регионализмге караганда зыяны азыраак жана көп жагынан пайдалуу деп ойлойм. Мына бизде өзүңүздөр билесиздер, трайбализмди биз трайбализм менен регионализмди бирдей караган учурлар көп да бизде. А кыргызда ушундай деп, кыргыз идентитүүлүгүнүн өзгөчөлүгү ушундай. Сурайт, кыргызсың, кыргызмын. А уруун ким? Сөзсүз бул суроо болот да. Демек ушул нерсе бизди кыргыз кылып турган нерсе ушул болуп атат. Демек ал нерседен эч кандай терс нерсени издебеш керек. А урулук негизде сүрүштүрүп келгенде түбү баары бир да кыргыз эл болуп чыгып атат. Демек ушул жерден белгилүү карама каршылыктар тескерисинче жок болуп калышы мүмкүн.
А мисалы Кыргызстандын улуттук асылдыктар да бар да, аларга келгенде да талапкерлерге ушул кайсыл принцип негизги роль ойношу мүмкүн да талапкерлерге?
Аларга келгенде негизги принцип бул граждандуулук, Кыргызстан жалпыбыздын мекенибиз деген негиз биринчи кезек, адам укуктары деген негиздер биринчи орунда турушу мүмкүн. Ошондуктан бул жерде саясат бул негизги баягындай саясатчыдан көп нерсе көз каранды. Ал канчалык деңгээлде электоратты тигил же бул жолго буруп өзүнө карата бура алат. Бул жерде чыгармачылык эч кандай тыюу дагы жок. Аны эл өзү көрүш керек. Ошол жерде электорат таразалаш керек, ошого жараша добуш бериш керек. Түрдүү баягындай приемдор, технологиялар колдонулат, бирок эң коркунучтуусу жогоруда белгилен административдик ресурс. Анан улуттук араздашууга алып баруучу, регионалисттик бөлүнүүгө алып баруучу мындай сөздөрдүн же болбосо мындай баягы пропагандандын болушу бул мыйзам тарабынан тыюу салынган. И ошону электорат, граждандык коом, БШК баардыгы өтө катуу көзөмөлдөсө, калган нерселерге уруксат бар, аны электорат өзү тандап алыш керек.
Рахмат сизге. Эми урматтуу тегерек столунун катышуучулары, шайлоонун каржылык аспектисине келсек да, Рашид мырза, болсо айтсаңыз, мына талапкерлер расмий шайлоо корунун максималдуу өлчөмү бул ирет канчага чейин жеткире алышат да?
Максималдуу эмеси 50 миллион менен азыр чектелип турат. 100 миң баягы взнос. Биринчи келип туруп регистрация болгондо каттоо үчүн берилген взнос, анан уставной эмеси тиги уставной.
Демек үгүт иштерине максималдуу түрдө 50 миллион сомго чейин гана акча кароо жатып алат, э? 1 миллион доллардан бир аз ашуун. Мына былтыркы парламенттик шайлоо күздөгү Кыргызстандын тарыхындагы эң кымбат шайлоо болду. Шайлоого катышкан саясатчылар өздөрү айтып жүрүштү, баардык саясий күчтөрдүн кошкондо баш аягы бир 70-80 миллион доллар корогонун айтып жүрүштү да. Аскарбек мырза кандай дейсиз? Коротулуу чыгарат жагынан азыркы президент шайлоо мурдагылардан кымбат болобу?
Негизинен энди мунагу канча кандидат регистрациядан өтөт, ошол вопрос чечилет го дейм да. Азыркы 35 киши өтө алабы же 3 киши калабы? Баягы эне тилден экзамен бергенден кийин анан бул акча жагынан чогултуу боюнча президент болом деген кишилер жакшы эле чогултуп атты. Бул 50 миллион деген бул центрибиз бөркөм айтып атат, аны кантип чеңейсеңер болот? Себеби бизде жашырын акчалар көп да, аны эсептеш кыйын. Бирок агитационный жумушту бирөө текшерер бекен ошону? Мен да ошо кандай баада чыкты, ошо баа туура келдиби? Мына ошон үчүн жанагы үч уровендеги комиссия болот беле, ошолорду жакшылап эсептесе билинер эле ким көбүрөөк 50 миллион ашып кеткенин чыгарып чыктыбы. Мун үчүн бул центризбирком менен биз мына прокуратурага көрсөтүлгөн эки орган абдан катуу көзөмөл болсо 50 миллионун аштырбаш керек. Бирок ага контроль болбойт го, бизде баягы кыргызчылык көп, мына ушул жагы ооп кетиши мүмкүн. Анан айткандай ал акчанын расходу биздин бул эмелердин элдин ой шартына да, баягы жанагындай сатылып кетмей деген, тигинтип кетмей деген, ошол токтосо мүмкүн 50 миллиондон ашы эле керек болот го кичинекей Кыргызстанга.
Рашид мырза, сиздерде механизм бар да текшерүүнүн, э? Чыгынын
сөзсүз механизм бар, закон менен аныкталган, өзүнүн положение жоболору бар. Бирок эми негизги бизде расмий расходторду, затраттарды гана эсептей алабыз, а калгандарын эми
бир кудай билет деңиз.
Өткөнү бир деле өзү ошо алда деле ал жерде деле чектөө бар болчу, но бирок эми эмеде маалымат каражаттарында андан абдан ашык суммалар айтылып жүрөт. Эми аны биз текшере да албайбыз, жок деп да айта албайбыз.
Рахмат Санжар мырза, кандай дейсиз анда? Мурда бийликтин талапкери болчу эле, азыр акчасы көп талапкер болуп кетпейби дагы?
Жок, мунусунда мен ойлойм, бийликтин немеси өкүлү же болбосом акчасы көп деп айтыш өтө кыйын бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө мен ойлойм, негизги орунду бул мындай болуп атат да, социалдык экономикалык абалы начар мамлекеттерде көбүнчө саясий популизм утат да. Ошол саясий популизмде ким жакшы уста болсо ошол адам эле утат мунусунда. Себеби саясий популизм мына латын Америка мамлекеттерин караңыздар, айланабыздагы мамлекеттерди караңыздар. Саясий популизм, себеби адамдарды ушундай ишендирүү жолу менен адамдарды мындай бир социалдык экономикалык абалы оор мамлекеттерде ошондой саясий, бул дал илимде далилденген да. Саясий популизм мындай асмандатып убадаларды берип ошону ишендирип ошонун негизинде өтүшү мүмкүн. Ал эми акча чачканда эми бул жерде деңгээлди караңыз, канча электорат турат, анын баарын охватить этиш өтө кыйын го деп ойлойм. Эми жалгыз адамдын. Анан экинчиден административдик ресурстарга дагы плюрализм болуп калды, граждандык коом болуп атат, тиги болуп атат. Эң негизиси борбордук шайлоо комиссиясы жакшы позицияда катып туруп берсе, мен ойлойм баардыгы жакшы болот деп.
Рахмат. Эми мына биздин убакыт бүтүп баратат, талкуубузду жыйынтыктасак, кандай дейсиздер да, өзүнүн эмес өлкөнүн улуттук ызчылыгын көздөгөн талапкер саясатчылар алдыда кандай принциптерди карманышы керек да? Шайлоонун тынч өтүшүн, Кыргызстан калкын эки жаатка бөлбөшүн, буга кошумча шайлоонун ырлык коомчулук тарабынан демократиялуу деп таанылышын кепилдегидей шарттуу өтүшүнө жетишүү негизги принциптерби? Кандай кошумчаңыздар бар да?
Мен ойлойм, биринчи кезекте бул шайлоого койгон талапкерлер биринчи кезекте регионализмден алыс болуш керек. Эң коркунучтуу бизде оору ушул болуп атат. Экинчиси, ошол баягы элди акча менен сатып алуу жолун токтотсо. Себеби биз электоратты ал нерсеге алып барбашы керек. Үчүнчүсү, өлкөнүн тагдыры. Эң негизги анын программасы өлкөнүн тагдыры, Кыргызстандын тагдыры жөнүндө болсо, кандай сапатта болот, аны электорат өзү мындай ченеп алса. Ушул принциптер болсо, анан жалгыз гана талапкерден эмес, бул жерде электораттан да көп нерсе көз каранды да. Эми мындай алып караганда биз көп мамлекеттер дүйнөдө эмне менен ийгиликке жетишти? Биз азыр айтышыбыз мүмкүн, кайра кайра эле шайлоо болуп атат, бизде акча кетип атат, шайлоо болуп атат, кайра болуп атат. Ушул шайлоолордун кайра кайра болгону биз үчүн чоң плюс бул. Себеби биз өзүбүздүн баягы атуулдардын деңгээли барган сайын биздин электораттын деңгээли жогорулап талап. Мына салыштырып көрүңүз, мына 2000-жылкы шайлоолор, 2005-жылкы шайлоолор менен жылдан жылга электораттын баягы деңгээли өсүп баратат. Демек кайра-кайра шайлоонун болушу, биз акчаны эсептейбиз да, бул көп чыгым болуп атат деп бир жагын гана карайбыз да, экинчи жагы дагы бар. Биз өзүбүздүн электоратты тарбиялап атабыз демократиялык маданиятка.
Рахмат. Рашид мырза, кандай кошумчаңыз?
Бизге эми бул компаниянын, шайлоо компаниясына катышуучулар мыйзамды сактап, мыйзамдын чегинде катышса, ошол биздин биринчи каалообуз ошол. Бардыгы мыйзам чегинде болсо.
Рахмат. Аскарбек мырза,
мен бир эң негизги эмем ушул болуп атат да, мына айтып атпайбы, кээки талапкерлер ушул президент болсом анан референдум болуп конституцияны бузсам кайта дагы деген сөз болуп атат көбү. Мен ушундай ушул талапкерлер ушул оюнан кетсе, ушул жаңыдан өсүп келаткан, жаңыдан такталып келаткан могул парламенттин негизинде шайланган правительство болуп атат, ошонун негизинде мына бизде ээн эркин, бири бирибизге болгон гражданский контроль болуп атат. Мына азыр оңоло баштадык, чынын айтыш керек. Мен мына как мен бизнес жүргөн, мен айтайын, ачык айтайын, мына ошол ушундан баштап кичине бир бизде бир топ нерсе өзгөрүлө болуп атат да. Мына ошон үчүн ушул талапты ушундай эмени бир сактап калсак, биз оңолобуз го деп атам да. Ал эми жанагында тиги кээ биркилер баягы бир бий колго бийлик алып туруп ошого жетем деп жүргөн талапкерлерди мүмкүн болсо мен айтып эле кетейин, биздин шайлоочулар ошолорду вообще нөлгө келтирип койсо, мен аллага чоң рахмат айтылем ушуларга, ушундай бузукулар үчүн. Ушундай жети бузуп атат деген сөз да кыргыз элин, мына көрдүк да биз 20 жылда кандай болгонубузду. Анан эң негизгиси ушул мына бул түндүк түштүк дегенде кимде ким ушул призыв кылып, же болбосо жана уруучулукту талап ошол боюнча эмете турган болсо, бул киши мамлекеттин башына келсе дагы жарытпайт го дейм. Ошону менин ойлошум ушул.
Рахмат сиздерге, урматтуу телерадио талкуунун катышуучулары. Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна бүгүн Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү Рашид Бекбасаров, коомдук ишмер жана ишкер Аскарбек Молдобаев, саясаттануучу Санжар Тажиматовдор катышты. Биз быйылкы президент шайлоонун өзгөчөлүктөрү тууралуу сөз кылдык. Талкууну мен Улан Аалымкулов алып бардым. Саламатта калыңыздар.